Da sier vi velkommen til enda en time i Romerbrevet, og så vil vi fortsette med oss å be sammen som vi pleier. I Jesu navn går vi til bords enda en gang. For å spise og drikke av ditt ord. Og vi ber deg, kjære Jesus, igjen at ditt ord må gå inn i oss, sånn at vi blir værende i ditt ord. Og sånn at ditt ord får utføre den gjerning du har tenkt til, både til frelse og helliggjørelse og til å nå helt fram. Og enda en gang sier vi deg til ære, oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. Forrige time så hørte vi litt enda mer om dette med loven og dens gjerning hos oss. Det er en nyttig tjener som Gud har gitt oss her i verden. Men det har en dødens tjener å felle dødsdommen over oss selv for at vi skal få bruk for den uforskyldte nåde. Å felle dødsdommen over vårt gamle menneske. Og vi hørte også det at like lite som loven kan hjelpe oss til å bli rettferdig for Gud, like lite kan loven hjelpe en kristen som er født på ny til å leve som en kristen. For den treffer, som sagt, begge naturer. En kristen hadde to naturer i seg. Jeg vil si bitte grann først, før vi går nå på kapittel 6. Litt i forbindelse med det vi hadde i forrige time. For saken er nemlig den. I vår kamp imot synda, og i vår kamp for å tjene Jesus her i verden, så ligger det veldig nær for oss, og nå tar jeg meg først med. Jeg kjenner meg så godt igjen. Det ligger så nær for oss da å kjempe imot synda på en måte som Bibelen ikke oppfordrer oss til. Altså, vi tror det at når vi kjenner på synda som henger fast med oss, og når vi snakker om synd, så tenker vi ikke bare på umoral og ugudelighet, sånn ytre sett, men vi tenker på hva er det som er i selvlivet, hva er det som er i synden, at det er selvlivet, trangen til å hevde seg selv, og ære å bli sett opp til, forfengelighet, folk skal legge merke til meg, ego, og så videre. Det er det som ikke lenger har rett på oss. Men når vi opplever de og tingene, så kan man begynne å be, kjære Jesus, kan ikke du ta vekk alt det vonde ifra meg? Eller når vi kjenner oss og ligger gyldig og sløve til å lese i Bibelen, til å sette seg ned og høre Guds ord, til å gjøre Guds vilje, kjære Jesus, kan du ikke ta vekk, jeg elendige menneske, kan du ta vekk alt det vonde ifra meg? Da ber du forgjeves. Han kan ikke det. Vi har de to naturene. Tror du han tar den onde naturen vekk ifra deg? Ja, han skal. Den dagen din sjel forlater det dødelige legeme når du farer herifra, da er du ferdig med syndenaturen. Men ikke før. Du kan be Gud om å ta vekk alt det vonde ifra deg. Nei, du må leve med den syndige naturen hele tiden, og derfor kan både det mest ugudelige tankene dukke opp, og selvhevdelsen kan dukke opp, forfengeligheten, trang til det, de kan dukke opp alt sammen. En annen måte vi kan be Gud om, kjære Jesus, jeg er så dårlig med meg, så kan vi be, kanskje jeg greier ingenting, kanskje du gir meg kraft til å seire over synda. Gud, du som er så mektig, og jeg som er så svag, vil du hjelpe meg til å seire over synda? Og så går vi gjerne og venter på en kraft som Gud skal gi oss på en forunderlig måte, så skal vi greie det. Nei, det går ikke. Om Gud gir deg kraft til å skulle tro det. Gud gir deg kraft til å kjempe under loven der. Ja. Da venter vi på en kraft Gud skal gi oss, i stedet for å regne med Jesus selv, som vi nå skal inn på kapittel 6. Andre snakker om det at du må gi deg 100% til Jesus. Du har sikkert bare gitt deg 90%. Og det er noe som mangler, du må gi deg 100%. Da kan det bli et skikkelig kristenliv. Og noen kan stå frem og si at jeg har gitt meg 100%. Og jeg tror ikke noe på det. Jeg spør igjen, kan du kvitte deg med det gamle mennesket? Nei. Det vil ikke gi seg. Og så er det bare det at den gamle syndige naturen, han har noen kjempe allierte. Hvem er han alliert med? Han er alliert med djevelen selv. Og hele hans ånd er her. Jesus har seier over dem på korset, ja. Men de får lov til å plage det, og gå til angrep på det, og være alliert med din syndige natur, så lenge du lever på jord. Og de har enda en alliert verden. De kan friste og lokke. Så det er noen kjempefiender vi har. Alliert i vårt eget hjerte. Nei, du kan be Gud ta det vekk. Han kan ikke. Du kan be Gud om hjelp og kraft. Altså, nå skal jeg greie det med Guds kraft. Det var jo det Paulus trodde. Vi har hørt om tidligere. Med Guds kraft så hadde han fått vekk alle de her klumpene på toppen, alt det ydre og så videre. Det var jo lovgjerninger bare. Som også er synd. Gjør den gjerning loven krever, men ikke fra et hjerte som elsker Gud. Da er mine på noe. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og da tenker vi ikke bare på å nå frelst hjemmen der, for det skal han, Jesus Kristus. Er det ingen hjelp å få i kampen mot synder? Er det slik at et Guds barn alltid må tape i kampen mot synder? Alltid må være slik at det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg? Er det sånn at det er bare synd alt det Guds barn gjør? Nei. Nei. Hva har Gud å gi? Og når Jesus er født inn i hjertet, hva har han å gi for at Jesus skal få eie oss? Jesus skal få bruke oss, og det gamle mennesket må tre tilbake. Da går vi til kapittel 6. Skal du høre? Og nå leser vi fra vers 1 til 11 først. Hva skal vi da si? Skal vi forbli synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved den død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli til intet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden, men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Nå kommer det noe veldig viktig videre, men det lar vi være nå. Spørsmålet kom her nå. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli det større? Det spørsmålet kommer jo på bakgrunn av det vi nevnte i stad, slutten av kapittel 5. loven kom til for at fallet skulle bli stort. Og så kommer det en tankegang fra vår gamle natur. Skal vi da bare fortsette å synde? For jo mer vi synder, jo større blir nåden. Og jo større nåden er, jo større ære for Jesus. Skal vi da bare fortsette å leve etter vårt gamle menneske? Langt derifra. Fullstendig falsk tankegang. Men da må vi jo spørre oss også. Bruker du evangeliet om Jesus og hans nåde? Som en unnskyldning og forsvar for at du kan leve i dine synder? En gang til. Du hører om Guds nåde for syndere. Bruker du det slik at, men det er jo ikke farlig med synder. Det er jo nåde allikevel, kan bare fortsette å synde. Og så lever du i synden. Den går ikke. Evangeliet om Jesus er gitt oss til Guds kraft til frelse, også til et nytt liv. Og det hører vi hører om nå. Skal vi fortsette å synde for at noen kan bli større langt derifra? Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Så legg merke til hvor nøye det står skrevet her. Vi er døde fra synden. Syndenaturen. Det står ikke at syndenaturen er død i oss. Som vi har snakket om tidligere. Det nytter ikke å be Gud ta den vekk ifra oss, for den lever der i oss. Men hva betyr det å være død fra synden? Det kommer vi tilbake til i neste versene. Men først skal vi se på en ting her. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Her må vi vite hva det betyr for noe. Å leve i synden. Som om det er der jeg hører hjemme. Paulus, han levde i synden før han ble frelst. Det vil si, han levde i en loviskhet. Han var veldig opptatt av å lese Guds ord. Ønsket å leve som etter Guds bud. Men allikevel var bare lovgjerning og selvlivet var virksomt. Eller, hvis vi tenker på synd og umoral, kan jeg bare fortsette å leve i synden, som om det er dere hører hjemme. Det er omtrent som at når du går ned og, på brygget, og så detter du på vann. Skal du bare fortsette å leve der da? Akkurat som fiskene, de hører hjemme i vannet. Nei, du hører ikke hjemme der, du kommer der på land igjen. Sånn er det. Vi kan falle i synd. Syndenaturen kan få overhånd med oss. Både den umoralske synden og den religiøse synden av den der sagt selvliv og fromhet og så videre. Vi kan falle, men du kan ikke leve der. Nå kommer det på land igjen. Altså, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Du kommer til å oppleve nederlag i kampen imot synden hele livet. Og allikevel, det er ikke alt å si det. Langt derifra, da er også Gud har en frelse, noe å gi til oss i kampen imot synden. Og det kommer vi inn på videre nå. Nå får vi også greie på det, hvordan det er å være død fra synden. Og så kommer vers 3. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Oi, sant. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre et nytt liv. For jeg vil bli forenet med ham ved den død som er lik hans død. Så skal vi også bli ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Her må vi se på, her må vi tygge litt på. Her hører vi å være døpt til Kristus Jesus. At vi ble døpt til hans død og oppstandelse. Først bare en ting. Betyr det at alle som er døpt i Jesu navn, Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn, dermed også er Guds barn. La oss gå tilbake til Israels folk som jeg hørte om tidligere, som var omskåren. Hva hadde de fått, det folket der? Det omskårende Israels folket, hva hadde de fått for noe? Jo, vi leser det i kapittel 9. Hør ikke fra vers 4. De er jo israelitter. Dem, hør nå her, tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivning, gudstjeneste og enda løftene. Og så videre. Gud hadde gitt dette folket så uendelig mye, som han ikke hadde gitt til hedningefolkene. De hadde fått alt sammen. Men vet du hva Paulus sier? Jeg har en stor sorg og en stadig gremmelse i mitt hjerte, nød i mitt hjerte. Han ønsker de måtte bli frelst. Altså, en ting var det at alt Gud hadde gitt de alt sammen. Men de fleste av de eide ikke den tro som Abraham eide, som jeg har hørt om før. Som er noe gudelig, som blir frelst av bare nåde. Dermed så eide man egentlig ingenting av det Gud allikevel hadde gitt dem. Hvis vi tenker på dåpen, det er mer enn omskjærelsen. For her kommer til Gud til oss med hele sitt frelsesverk. Alt hva du trenger for oss å bli en kristen, leve som en kristen, nå frelst hjem, det blir gitt til Jesus Kristus, når du blir døpt til. Men hva hjelper det hvis ikke du lever med Jesus? Den samme tro som Abraham eide. Står dere som en ugudelig overfor Gud, og ditt eneste håp, det er det du har, Jesus. Lever i og av dette forholdet i tro på Jesus, da eier du ingenting av det du er døpt til. Selv om han ga deg alt, da kaller han til omvendelse. Jeg skal ikke si mer om det. Jeg kunne ha gått inn på det mer, men vi tar ikke tid til det nå. Men her minner Gud oss om hva var det vi ble døpt til, om vi kan si, hva var det vi fikk del i når vi kom til tro på Jesus? Jo, her minner oss altså de som lever med Jesus. Så må du huske på hva var det du fikk del i. Vet dere ikke, står der. Vi burde vite, men vet vi det egentlig? At alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Fikk del i hans død. Og ikke bare det, vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Altså, nå minner Guds ord oss, hva var det du fikk del i da du ble døpt til hans navn, eller da du kom til tro på Jesus, og det nye livet ble skapt i deg? Du fikk del i Jesu død, hans oppstandelse. Og nå har vi hørt om rettferdiggjørelsen, det vi har innenfor Gud. Hold opp det rene glasset. Han er med hos himmelen. Han er min rettferdighet overfor Gud. Det fikk jeg del i. Men her var det også tale om for at vi skal vandre i et nytt liv. Og da ser vi nå, da er vi inne på dette. Da Jesus, da du ble døpt til han eller fikk del i Jesus, da flytter han inn i ditt hjerte. Du blir forenet med ham. Du blir ett med ham. For jeg blir blitt forenet med ham ved den død som er lik hans død. Det vil si, du blir ett med hans død, den død, med Jesu død. Den får du inn i ditt hjerte. En gang til. Den rettferdighet som du eier innenfor Gud, troens rettferdighet, ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg i verdens frelser og alt nå. Nå, det er noe som du eier utenom deg selv. Og det står fast natt og dag i dine beste stunder som dine verste stunder. Det er rettferdiggjørelsen ved tro. Helliggjørelsen. Jesus flytter også inn i ditt hjerte med sin rettferdighet. Det vil si han som er død for ditt gamle menneske, og han som er oppreist av Faderens høyre hand. Nå begynner det livet å virke noe i oss og gjennom oss. Du ble døpt til hans, du fikk del i hans død. Det vil si, jeg fortalte i stedet en lille samtale mellom de to der. Mellom den Jesus i ditt hjerte og den gamle naturen. Når de bor der enda. Men hva sier Jesus? Nå er det meg som har rett på Knut. Eller for å bruke ditt navn. Jeg har kjøpt den til min eiendom. Nå er det meg som vil bruke den. Det skal vi bli to om, sier den gamle Adam. Jeg skal bo her til han dør. Jeg vil ha rett på han, jeg. Når du får del i Jesus også i ditt hjerte og smelter sammen med han, da begynner det en kamp i oss og gjennom oss. Og når vi snakker om, vi kaller det gjerne en prosess. Noe som du aldri blir ferdig med. Kommer til å gjelde hele livet. Du har to naturer, men det oppstår en kamp. Hvem er det som skal leie med? Jeg har bare et legeme. Jeg har bare en munn. Jeg har bare et sinn. Er det selvlivet som skal leve med? Eier med dommer? Da mister Jesus sin makt over meg. Eller er det Jesus som skal eie med? Da må den gamle naturen tilbake. Der oppstår, vi kaller det for en dødsprosess over det gamle mennesket. Du er død og begravet. Du har ikke rett på oss. Det er meg som har rett på det. Det er Jesus som har rett på oss. Men som sagt, dette er en prosess, en kamp som foregår i en kristen hele livet. Og da spørs det. Er det noe håp for at Jesus kan få eie det, bruke det? Leve sitt rettferdige, sitt liv i det og gjennom det. Vi kaller den livets rettferdighet. Altså den rettferdighet som Jesus har vunnet til oss. Hvordan ser den ut? Som vi har hørt det før. All vår synd er sonet og straffet med døden. Vårt gamle menneske er dødt med han. Han har oppfylt alle Guds bud 100%. Og det vil han også virkelig gjøre i og gjennom oss. Det han er og har gjort sin rettferdighet. Da kommer vi videre. Og slags hjelp. Loven kunne ikke greie noe. Det var umulig for loven å virke noe godt i og gjennom oss. Den vekker bare synda til livet. Så kommer vers 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli til intet gjort, og vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Hva betyr dette? Her kommer evangeliet til deg. Forkynner deg noe som du skal få vite. Og ikke bare vite med forstanden, men erkjenne og innse. Da trenger vi den hellige ånd til å åpenbare for oss gang på gang. Ikke bare en gang, men om igjen og om igjen. Det er noe du skal få innse. Og nå skal du høre, da forkynner han evangeliet for deg. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Hva betyr det? Kjære Jesus, vil du ta vekk alt det vonde fra mitt hjerte? Gjør meg brennende så varm og så videre, og gjør meg... Nei, du skal begynne å si som så. Takk, kjære Jesus, for at alt det som jeg kjenner i meg nå, av selvliv, av synd. Takk for at det var det som døde med det på Golgata kors. Er du med? Tenk deg det nå. Takk, kjære Jesus, for at det alltid selvliv som lever i meg, bor i meg, virker. Takk for at det var det som døde med det på Golgata kors. Har dere lagt merke til hva Paulus sier for noe i Galaterbrevet kapittel 2? Vi må finne fram det. Nå sier han noe veldig kraftig her, fra vers 19 og 20. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Og da spør vi, hvordan i all verden kan Paulus si som så? Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg. Ja, du vet, Paulus, sier vi. Han vant med stakkars med. Hør, tror du aldri Paulus kjente noe til det gamle mennesket? Tror du aldri han kjente på likegyldighet og sløvhet? Tror du aldri han kjente på at det er onde som er ikke vil det gjøre? Vi har jo hørt det i kapittel 7. Jeg elendige menneske. Det er Paulus som skriver det. Jeg tenker han kjente det bedre enn noen av oss kjenner det. Ja. Men hvordan kan han da vitne om at Ekors fest med Kristus? Han har hørt evangeliet fra Gud. En er død for alle. Hørte du den? Var du med der? Paulus var der. Var du med der? En er død for alle. Han døde også i ditt sted. Ditt gamle menneske ble også korsfestet med han. Det var, han var på han oppe på korset. Og sier vi om en som er død. Han lever ikke lenger. Vi vet, står det her, vårt gamle menneske ble korsfestet med han. Det jeg kjenner lever i meg. Det døde med Jesus på Golgata kors og ble korsfestet med han. Det skal du regne med mens du kjenner synda lever i det. Det er i det bildet der. Jeg leste i en bok for mange år siden. Det fortalte som en gang det var krig mellom Tyskland og Frankrike. Og så var det at det var en tysker der som var i England, i London. Og så treffer han en av sine venner, og så sier han, er du her fremdeles? Spør de han. Er ikke du reist hjem og må være med i krigen? Har du ikke hørt om å komme hjem og være med i krigen hjem til Tyskland? Vet du hva han svarte? Nei, sa han, jeg kommer ikke til å reise heller. Hvorfor det? Er du død, sa han. Er du død, sa han? Da stod jo lyslevan framfor han. Ja, jeg er død, sa han. Så kom forklaringen. Du skjønner det, sa han. Da innkallingen kom med nummer og navn, så var det en annen person som sa seg villig til å reise i mitt nummer og navn. Og han falt. Så hjemme i Tyskland, der står Reifert som død. Han kunne ha papirer på det fra hjemlandet. Er død, sa han. Og så sto han lyslevende. Vi vet, vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Takk, Jesus, for at det som nå lever i meg, der sto tyskeren lyslevende, og så kunne han ha vitnesbyrd på. Her har vi også vitnesbyrd fra vårt himmelske hjemland. Du er død. Sammen med Jesus. Så stod det her, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort. Nå ble det. Jesus seier over ditt gamle menneske da han døde på Golgata kors. Fullt tilintetgjort kommer det til å bli den dagen du flytter ut av ditt dødelige legeme. Men her betyr det ikke å bli tilintetgjort i den forstand. Miste sin makt over oss. Du skal begynne å regne med, når du kjenner på de to naturene der, trenger ikke å be Gud ta det vekk ifra deg, mens du lever i det. Takk, kjære Jesus, for at det som nå lever i meg, det døde med deg på Golgata kors. Du regner ikke med det. Men ikke bare, det sprenger jo hele bildet her nå. For ikke bare døde med det. Jeg blir også oppreist med Jesus. Og jeg satt med han i himmelen, i Kristus Jesus. Jeg har en helt ny identitet. Jeg død med Jesus på Golgata kors, men jeg er også oppreist med han, satt med han i himmelen i Kristus Jesus. Det er mitt virkelige liv. Og hva slags liv er det? Han har oppfylt alle Guds bud, 100%. Han har seier over djevelen og alle hans fristelser. Det er mitt. Det skal du si til deg. Hva er det du har? Du har en fullkommen seier over alle de syndene du ligger under for. Han er din frimodighet. Jesus, Jesus, Jesus. Du skal begynne å regne sånn som Gud regner. Gud regner deg som død med Jesus på Golgata kors. Selv om synden lever i deg, du skal regne deg som død med han, men du skal også regne deg som levende for Gud i Kristus Jesus. Hva er det da som skjer? I møte med evangeliet om han som døde for oss og som oppstod, der har det gamle mennesket tapt. Det som var umulig, kommer kapittel 8 igjen, det som var umulig for loven, det var maktesløst på grunn av kjødet, også til oss å virke lovens rettferdighet i oss og gjennom oss. Det gjorde Gud, da han sendte sin sønn i syndig kjødslignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Altså, dommen over synden i vårt kjød ble eksekvert på et Golgata kors. Dette skal du regne med. Akkurat når vi skal få lov til å tro evangeliet til frelse, så tror vi at jeg skal få regne med som ren og rettferdig Jesus. Gud regner sånn. Men jeg skal også få lov til å regne med at det gamle mennesket ble korsfestet med han, for at det ikke lenger skal være en slav under synder, som det sto her. For at vi ikke lenger skal ha en slav under synder, slutten av vers 6. For at det ikke lenger skal bare være en trell under mitt gamle menneske. Loven kan ikke skape et hellig liv. Evangeliet om Jesus er gitt oss til frelse, både til rettferdighet for Gud, men også til et frelst liv. Nå holder vi på med noe. Og kanskje noen av dere sier og tenker, dette skjønner ingenting av. Der sier dere et titt. Må innrømme det. Jeg har forkynt dette her mange ganger. Men du kan tro jeg sier det her og titt, og sier at dette skjønner ingenting av. Kan du huske vi snakket om Abrahams tro? Mot håp trodde han med håp. Altså, det er ikke det var noe håp. Der hadde Gud og Abraham et håp allikevel, kapittel 4. Gud har sagt. Her trenger vi den Abrahams tro. Mot håp. Der du opplever at synden lever i deg og ligger i gyldigheten, og det er stengt og mørkt for deg. Du ser ingenting. Det er ikke noe håp. Trodde han med, det hadde han et håp allikevel. Gud har sagt. Det er mitt eneste håp. Gud har sagt. Hva har han sagt? Mitt gamle menneske er korsfestet med Jesus. For at jeg ikke skal lenger være slav under synder. Jeg skal få lov til å by meg fram i den oppstandelse, oppstandende Jesus Kristus. Jeg skal få lov til å tenke som så. Hans liv er mitt liv. I Jesus seier en fullkommen seier over alle syndene. Han seier er min seier. Da begynner du å regne med Jesus. Da begynner det å skje. Lev i hans frie nåde, så lever han selv i deg. Å, men du trenger også omgås evangeliet om Jesus. Igjen og igjen. Det er derfor vi ber hver gang her nå. Jesu navn går vi til bords og spise, drikke av ditt. Du trenger å spise og drikke ditt og budskapet om igjen og om igjen og om igjen. Sagen er at 2 og 2 er 4. Det vet du. Det har med forstanden å gjøre. Det har ikke du glemt i morgen. Men at Jesus eier alt det trenger, også til å leve med Jesus, det har du glemt i morgen igjen. Du trenger å spise det igjen. Og igjen. Og igjen. Og det her kampen. Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Og det står henne. Ja, jeg hadde det en gang. Så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Og så kommer han og ler, for Gud er den som virker i dere både å ville og virke til hans gode behag. Det er i Filipperbrevet 2 og i fra vers 12 og 13. Altså i rettferdiggjørelsen, Kristus utenom, det er noe som er utenom oss. Helliggjørelse er noe som skjer i oss og gjennom oss. Og for det, men det er Jesus som virker og vil alt sammen gjennom evangeliet. Men samtidig formanes vi til å arbeide på seg. Når i vår frelse her betyr helliggjørelse, livet med Jesus. Og her er det så mange kamper og så mange ting som gjør vanskelig. Men én ting vil jeg si til slutt. Du trenger om igjen og om igjen og om igjen å se på Jesus. Hva du eier i han. Der mister. Der har syndelegemet tapt imot han. Der mister den også. Makten og retten, og der begynner Jesus å leve i oss. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg. Det livet nå lever i kjødet, lever i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jesus, Jesus, Jesus. Det er mer å si videre nå, men vi skal ikke gå lenger nå i dag. Vi er gående. Men det vi har hørt om, loven kan ikke hjelpe en kristen til å leve som en kristen. Det evangeliet om Jesus er gitt oss både til rettferdiggjørelse, og til helliggjørelse og til forløsning. Men kampen her kommer du til å oppleve hele livet. Og du kommer aldri så langt at du aldri opplever nederlag i kamp. Oi, oi, oi. Jeg skal si, det er ingen som er så misfornøyd med seg selv som den som er mest preget av Jesus. For du kjenner ditt gamle menneske bedre enn noen andre. Men just derfor så har du så bruk for Jesus. Du skal ikke gå og måle deg selv. Om han får virke i det, det har ikke du noe med. Du har bare med det å gjøre. Nei, med det du har, Jesus. Og så skal vi komme etter hvert til å tilbake til Uderøy by der frem. Det kommer vi til neste time. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alt det som bor i meg. Av sløvhet, likegyldighet, alt som er mørkt og stengt. Alt som har med selvliv og selvhevdelse, og alt som har med takk, kjære Jesus, for det døde og ble begravet med deg. Takk for du er i himmelen i dag. Du er mitt virkelige liv. Takk for jeg skal få leve sammen med deg alt her på jord, men synden enda bor i meg. Takk, takk, kjære Jesus. Og så vil vi be deg, Jesus, vil du bygge ditt rike i oss og gjennom oss. Vil du bli andre mennesker til hjelp og til frelse gjennom oss? Vi kan ikke, men du kan. Herre Jesus, alt må vi få. Amen.